Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda ruhiy jangga bag'ishlangan mavzularimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Xushxabar kitobi, ya'ni yangi ahd yozuvi dunyoviy kuchlarning Hazrati Isoga qarshi ochiqdan-ochiq qarshilik ko'rsatishidan boshlanadi. Xushxabarni o'rganishni boshlaganimizda biz cho'ldagi 40 kunlik vasvasa paytida iblisga qarshilik qilgan Iso Masihni ko'ramiz. Agar Markdan Xushxabar kitobining 12-bobi 13 oyatini o'qib chiqsangiz, o'zingiz shunga amin bo'lishingiz mumkin. Dushman bilan bo'lgan bu birinchi kurashda g'olib chiqqandan so'ng Hazrati Iso odamlar uchun o'z xizmatini boshlagan. Markdan xushxabarining 1-bobida biz jinlarning qanday qilib ibodatxonada Iso Masih xizmatini to'xtatishga uringanliklarini ham ko'rishimiz mumkin. Iso Masih yovuz, qo'rqoq, nopok ruhlarni darhol bo'ysindiradi va haydab chiqaradi. Mark kitobining 1-bobi 21 va 26 oyatlarida shu haqida yozilgan. Shu bobning 9 va 34 oyatlarida Iso Masihning jinlarga qarshilik ko'rsatgani va kechgacha ularni haydab chiqargani haqida gapiriladi. Jinlarni haydab chiqargach, keyingi kun ertalab Iso Masih o'zining xizmat safariga chiqadi. U shaharma shahar yurib, ibodatxonalarga boradi. Markning aytishiga qaraganda, Iso Masih bu shaharlarda ikki tomonlama xizmatni amalga oshiradi. U voizlik qilar va jinlarni quvib chiqarar edi. Mark 1-bob 39 oyat. Bu esa aslini olganda ruhiy jang urushi edi. Iso Masih xizmatining 1-darajali maqsadi shayton va uning jinlari ustidan g'alaba qozonishdan iborat bo'lgan. Yerdagi xizmati davomida Hazrati Iso yovuz kuchlarni hamisha jangga chorlagan va har doim ularni yengib chiqqan. Bu narsa yerdagi hayoti davomida Rabbimiz Iso bilan yovuz ruhlar o'rtasidagi shiddatli kurashni va Rabbimiz yovuz ruhlarni quvib chiqarish uchun o'z xalqiga hukmronlik qilish huquqini nima sababdan va'da qilganligini tushuntirib beradi. Hazrati Isoning yovuz ruhlar bilan to'qnashuvlari haqida xushxabarning ko'p joylarida gapiriladi. Bu misollarning ko'pchiligida jinga chalinganlik oqibatida odamlarning ko'plab kasalliklarga duchor bo'lganliklarini ko'rishimiz ham mumkin. Jinlarni qovushda Hazrati Iso va uning shogirdlari qo'llaydigan usul o'sha paytda tez-tez ishlatiladigan jodugarlik usullaridan tubdan farq qilardi. Hazrati Iso jinlarni o'z hukmronligi amri bilan buyruq berib haydab chiqargan. Jinlarga to'qnash kelgan paytda Rabbimiz hech qachon ular bilan uzoq bahslashib o'tirmagan. Ko'p hollarda hatto gapirishlarga ham yo'l qo'ymagan. Xudo tomonidan berilgan hokimiyat tufayli u jinlarga odamdan chiqib ketishlarini buyurgan xolos. Hazrati Iso amr qilgan va ular odam tanasini tark etganlar. Bu Xudo kalomining naqadar qudratli ekanligidan darak beradi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimizni shu yerda yakunlab, siz azizlar bilan kelgusi eshittirishlarimizgacha xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.